ocazia sărbătorilor de Paști, am întrerupt seria din predicile cu privire la pildele lui Iisus și astăzi reluăm de pe unde am rămas. Am să vă vorbesc despre o altă pildă a lui Iisus, care se găsește la Matei, capitolul 5, la versetul 13. Am să vă citesc textul. Iisus a spus așa: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Asta este textul de la Matei. Acum eu ce vreau să vă vorbesc în ziua de astăzi, din pilda asta, vreau să vă spun ceva despre pensionare. Analiștii, psihologii, au remarcat ceva straniu în viața oamenilor. O viață de om, omul cât lucrează, trage din greu, trage așa ca robii, omul are stres peste stres, o viață întreagă. Și apoi, după ani și ani și ani de zile, vine ziua când în sfârșit se pensionează. Oamenii au atunci uitat și de servici și de șef, uite omul de toate. Se gândește, acum pot mânca și bea liniștit, se poate omul scula la ce oră vrea, se poate uita la televizor cât vrea, se duce unde vrea, cât vrea, nimeni nu-l mai bate la cap. Se pensionează omul și atunci nu mai are nevoie de ceas, nu mai are nevoie de calendar, nu trebuie să știe nici măcar în ce zi a săptămânii e. Se poate plimba, poate vizita, călători, se aruncă cu parașuta dacă vrea, poate să stea în cap, poate să taie iarba când vrea să taie, poate să taie frunză la câine atâta cât îl ține dorința. Asta e viața, zice omul. La așa ceva visează aproape toată lumea care lucrează din greu. Lucrează, lucrează, se gândește într-o zi, poate ies, mă pensionez, dacă e posibil, mai din tinerețe, așa. Și unii ajung acolo, la pensionare. Și se întâmplă ceva ciudat. Dintr-o dată încep să se usuce și foarte, foarte mulți oameni mor fără motive grozave sau foarte vizibile. Doar mor. Psihologii explică, este așa un fel de sindrom al oamenilor care nu mai au scop în viață. Și spun ei, lipsa de scop distruge viața unui om care alminter nu avea nimica fiziologic cu sănătatea. Era perfect sănătos. Acum, eu am 58 de ani și sunt destul de atent acum la conceptele astea, pentru că am ajuns eu la situația când am dreptul la ora asta să mă pensionez de la lucru. Am lucrat la guvern și acolo orice vârstă ai avea, dacă ai lucrat 30 de ani, iar dacă ești pompier sau polițist doar 20 de ani, atunci ai dreptul la pensionare. Știu pe unii care au început să lucreze pe unde sunt eu la 18 ani și la 48 de ani aveau dreptul la pensionare. Am avut un coleg de servici mulți ani în urmă și într-o zi s-au făcut reduceri de personal și poziția lui s-a închis. S-a închis tot departamentul ăla în care lucra el. Și a fost pus liber. Acum era un om destul de tânăr, nu știu cât să fie avut la faza aceea, vreo 40 de ani, poate mai tânăr. Dar ce am băgat de seamă este, după ce s-a închis departamentul, câteva zile tot venea pe la birou. Venea pe la birou să vadă ce mai este pe acolo. Așa, să fie avut 39-40 de ani, avea soție tânără de vreo 32 de ani, avea doi copii de vreo 6 și de 8 ani, drăguți foc. Dar el fusese la serviciu ăsta cam de vreo 15 ani și, mergând acasă, nu înțelegea bine ce mai are de făcut acolo. Era prea obișnuit să stea toată ziua la serviciu. Așa că, o vreme, câteva zile, o săptămână, a tot venit pe la birou, așa, cumva, să vadă ce mai este pe acolo. După vreo 7 zile, s-a dus deodată sub un pod, că știu că soția lui a început să ne dea nouă telefoane să ne întrebe pe unde este, că nu venea acasă. S-a dus sub un pod și a rămas acolo sub pod vreo 2-3 zile. El mi-a zis atunci la telefon, m-a sunat de sub podul ăla la un moment dat și mi-a zis că nu știe exact de ce e acolo. Dar era sub pod. Stătea în mașină vreo 2 sau 3 zile. Și apoi, brusc, s-a dus și și-a cumpărat un pistol și s-a împușcat. Nu am înțeles cum și de ce s-a împușcat până ce nu am mers la mormântarea lui. Eram acolo la mormântarea lui 20 de oameni și eram absolut toți doar de la servici, în afară de soția lui și de copiii amici doi. Erau oameni care nu-l cunoșteam așa decât din vedere într-o companie care are 400 de salariați. Toți ăștia 20 erau numai de acolo de la birou și nimeni nu știa mai nimic despre el. M-am întrebat dintr-o dată, m-am uitat în jur și m-am întrebat unde sunt cei care trebuie că-l cunosc de afară, din afara serviciului. Din cartier, eu știu, de la biserică unde mergea, de la bar unde mergea, de la sport, de la excursii, de la altceva decât birou. Dar omul ăsta nu avea altă viață decât cea de la birou. Și când viața aia s-a terminat, cumva înăuntru lui el a înțeles. Nu mai știe de ce și nu mai știe unde să trăiască. Soția, copiii frumoși, casa, cumva nu existau decât în pozele lui. Păstorul bisericii unde se făcea mormântarea, nici el nu-l cunoștea deloc. Așa că ne-a întrebat pe noi, cei de la servicii, de la birou, de la el, dacă avem ceva de spus așa din viața omului ăla, să povestim ceva din viața lui. A fost minute de tăcere și apoi în sfârșit s-a ridicat unul care parcă îl cunoștea nițel și a spus pentru 2 minute, știți ce a spus? A spus o glumă pe care omul ăsta mort i-a spus-o lui cu ani de zile în urmă. Asta lăsase omul ăsta în urmă, o glumă, acum 4 ani. Și Iisus vine în pilda asta și vorbește oamenilor din fața lui și ne vorbește nouă astăzi despre pensionare. Și să vă spun ceva, nu vorbește despre asta în termeni prea buni. De fapt, nu are absolut nimic bun de spus despre pensionare, nimic bun. Doar amenințări și doar avertizări. Ne spune Iisus, aveți mare grijă. Voi, adică noi, voi sunteți sarea pământului, noi suntem sarea pământului. Care noi? Iisus vorbea cu ucenicii lui, vorbea cu cei credincioși. Cei credincioși sunt sarea pământului. Adică avem o slujbă dată de Dumnezeu. Avem o slujbă și o slujbă foarte importantă dată de Dumnezeu. Dăm gust lumii din jur, noi credincioși. Biserica lui Dumnezeu dă gust lumii astea în care trăim. Ați mâncat vreodată pâine fără sare? Sau o mâncare care absolut nu are sare? Unele lucruri care le pui în mâncare au ele înșile sare în el. Cartofi, vegetale, ele au sare în el. Dar să mănânci ceva absolut fără sare e aproape imposibil de mâncat. Omul, de fapt, dacă ar trăi o săptămână, două, trei, fără deloc să mănânce niciun pic de sare, fără substanță, asta moare. Asta este biserica lui Dumnezeu în lumea asta, sare. Lumea ar deveni absolut insuportabilă dacă nu ar fi biserica lui Dumnezeu aici. Când biserica va fi răpită, spune Scriptura, sfârșitul lumii, așa cum o cunoaștem noi acum, este chiar la ușă, este peste ea. Noi, cei credincioși, suntem cei care dăm lumii astea gust și sens. Dumnezeu are pe cineva în lumea asta, îl are pe cel credincios. Așa a fost totdeauna. Când Dumnezeu a vrut să vorbească omenirii, să schimbe ceva, să înceapă o epocă nouă, să facă ceva, a căutat totdeauna un credincios. A chemat pe Avram, de exemplu, a chemat pe Moise, a ales pe David. Oamenii lui Dumnezeu sunt absolut singurul sens pe care îl are lumea asta. Biserica lui Hristos are toată greutatea în lumea noastră. Este pusă de Dumnezeu aici ca să dea sens, ca să dea gust și viață societății din jur. Așa cum e sarea, Biserica este pusă cumva să oprească corupția, stricăciunea. Sarea s-a folosit și se folosește până în ziua de astăzi, nu numai să săreze, ci cumva să mențină, pui sare pe carne, pe lucruri care să mențină. Biserica lui Hristos este de genul ăsta. Este menită să păstreze societatea cât de cât la nivele morale, așa, în care poți totuși trăi. Să mențină cât de cât puritatea în jur. Și Biserica lui Dumnezeu poate continua să dea gust, poate să fie diferită, poate să mențină, să păstreze, să săreze. Sau Biserica lui Hristos se poate schimba. În chimie, în general, cine a studiat un pic de chimie, sarea este una din cele mai incoruptibile substanțe. Aproape nimic nu poate schimba structura moleculară a sării. Există însă doar ceva care o poate strica, impuritățile. În Israel, pe lângă Marea Moartă, sunt niște canioane pline cu sare, dar îmbli acolo și iei de jos sare și o pui în gură și nu are niciun gust, nu are gust. Ce s-a fi întâmplat? Ce s-a întâmplat cu ea? Cu vremea s-au lipit de ea impurități după impurități, s-au tot lipit și s-au amestecat cu ea, nu mai știi care e impuritate și care e sare naturală, s-au amestecat, tot amestecul ăsta s-a împietrificat, s-a calcificat. Și apoi ploile cumva au dizolvat sarea dinăuntru și a rămas majoritatea impurităților așa ca o calcifiere care arată ca sarea, dar nu mai are niciun gust. Este de fapt o păcăleală, este o farsă, este o caricatură de sare. Doar arată așa și are anume iz de sare, dar nu mai este bună de fapt la nimic. De fapt, mai este bună la ceva, spune Scriptura. Este câteodată bună, fie să faci un foc cu ea, sau să o presari pe drum să calce omul pe ea, să n-alunece. Cam asta este ce se întâmplă cu biserica în zilele noastre. Din dorința asta nebunească de a fi acceptați de societate, biserica încetul cu încetul a început să se asemene, să se adapte așa, să adopte mai toate aspectele societății de afară. Apare în biserică toată distrugerea care în general o găseai la oamenii necredincioși. Separare în familie, divorțuri, ratele de divorț care sunt probabil mai mari în biserică decât în lume acum. Avort, păcat, vicii peste vicii. Nu se mai mire nimeni când copiii credincioșilor îi găsești în spitale de drogați, în spitale de nebuni, căzuți, zăpăciți. Aceeași alergare vezi în biserică după material, după bani, după poziție, după bogăție. Omul vrea să apară că este ceva, la fel cum face omul de afară din biserică. Vezi înăuntru bisericii același egoism orb, așa, care nu mai vrea să vadă pe nimeni în jur. Nu se mai văd bătrânii sunt marginalizați. Omul nu mai vede pe cei săraci, pe cei care au rămas singuri. Auzi în biserică aceeași gălăgie care e numită muzică pe care o auzi afară, același fel de vorbire, doar că subiectele sunt religioase, cuvintele sunt religioase, restul este cam tot ce există afară. Și ce se întâmplă este absolut paradoxal. Biserica face toate astea ca să fie primită mai bine de societate, zice ea, ca să poți să am misiune în societate. Și paradoxal, cu cât biserica vrea să se asemene cu societatea, cu atât societatea este mai scârbită de biserică. Mai înainte, societatea, lumea, se lupta cu biserica, dar o respecta. Am trăit în comunism vreo 20 de ani. Și tata a fost persecutat și mai toți oamenii care m-au învățat pe mine credința au avut mare, mare suferință de îndurat în comunism. Comuniștii vreau să ne ucidă, ne respectau. Știau că biserica este un dușman, un adversar cu care trebuie să te lupți, pe care trebuie să închizi, pe care trebuie... Astăzi, biserica este doar o bătaie de joc. Și o glumă în societate, în ziare și la radio. Omenirea își bate joc cumva de ea. Este călcată în picioare de oameni pentru un fapt foarte simplu și foarte concret. Nu mai este bună la altceva. decât ca să fie un subiect de glumă. Nu mai are gust. Adică are același gust ca societatea din jur, care ea este incoloră, inodoră și insipidă. Adică nu are culoare, nu are miros și este fără gust. Adică nu știe de unde vine, nu știe pentru ce este aici și nu știe unde se duce. Biserica își pierde gustul și atunci ce se întâmplă este ca omul ăla de la mine de la servici își pierde slujba înaintea lui Dumnezeu și nu mai știe pentru ce există. În Luca 2 este scrisă o poveste despre Zaharia. Înainte de povestea Crăciunului este povestea lui Zaharia. Și Zaharia era bărbatul lui Elisaveta, foarte bătrâni amândoi, spune în Luca 2, și la un moment dat i-a venit rândul să slujească la templu. El era preotul lui Dumnezeu și odată în viață îi venea rândul, dacă avea norocul ăsta și era ales, cădea la sorți, să slujească singur în templul lui Dumnezeu, unde n-avea voie nimeni să intre. Și Zaharia, la vârsta aia, a intrat în templu și acolo a avut o întâlnire cu un înger. Și din șocul ăsta năpraznic, întâlnirea asta cu îngerul, a rămas mut. A avut așa un șoc teribil. Și ce este interesant, vine de-abia apoi. Biblia scrie că după șocul ăsta, așa mut cum era, Zaharia și-a continuat slujba toată săptămâna până când slujba lui s-a încheiat. Nu s-a scuzat, nu și-a luat sick day, zi de boală. Nu a plecat acasă pe motiv că e stresat, că e bolnav și că e mut. Nu s-a dus la spital. A stat până și-a terminat slujba. Și apoi este scris, când slujba lui s-a terminat, Zaharia s-a dus acasă. Povestea lui Zaharia, când a terminat tot ce avea de lucrat, s-a dus acasă. Și înveți de aici trei lucruri. Înveți mai întâi că toți avem slujbe înaintea lui Dumnezeu, date de Dumnezeu. Viața, dacă merită trăită, merită trăită din pricina slujbelor pe care ți le-a dat Dumnezeu de făcut. Ne dă Dumnezeu responsabilități, ne dă oameni, ne dă proiecte. Slujbele astea, serviciul ăsta dat de Dumnezeu. Omul care vrea să trăiască viața și vrea să o trăiască din plin, trebuie să înțeleagă viața ca o slujbă continuă. Nu fac umbră pământului degeaba. Apoi, în al doilea rând, în povestea asta a lui Zaharia, trebuie să înțelegi că atâta timp cât Dumnezeu îți dă ceva de făcut, cât ai o slujbă de la Dumnezeu, absolut nimic în lumea asta și din cealaltă lume nu te poate opri. Nimic. Când Dumnezeu ți-a dat o slujbă, Dumnezeu, să zicem, ți-a dat copiii pe care să-i crești, soție, biserică, tineri, bătrâni, bolnavi. Este o infinitate de slujbe pe care ți le poate da Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat pacienți, ești doctor, ți-a dat săraci în jur. Atâta timp cât Dumnezeu îți dă o slujbă pe care o faci, nimic și nimeni nu te poate opri. Nu trebuie să ai frică de absolut nimic și de absolut nimeni. Cu ochii spre Dumnezeu și în slujba Lui, absolut nimeni nu te poate opri. În al treilea rând, din povestea asta lui Zaharia, mai înțelegi ceva? Mai trebuie să fii sigur de ceva. Când Dumnezeu vede că ți-ai încheiat slujba, te poți duce liniștit acasă. Sau când tu singur ți-ai dat demisia din slujba la care ai fost chemat, la care ești chemat, și nu mai poți avea altă slujbă, când slujba s-a terminat pentru un motiv sau altul, omul pleacă, se mută, se duce acasă. Se mută câteodată fie într-o altă slujbă dacă i-o dă Dumnezeu, iar dacă nu mai are o altă slujbă, se duce acasă, oriunde ar fi casa aceea. Acum, m-am gândit adeseori, probabil mai mult recent decât înainte, la sindromul ăsta. Când omul nu mai are ce face, se stinge. Omul, în special un bărbat, a fost construit de Dumnezeu să funcționeze la stres, sub presiune. Bărbații nu funcționează bine în vacanță. În vacanță se suie pe pereți. Bărbatul a fost făcut să lucreze la presiune. A fost construit să care, să tragă. să ia responsabilități, să ocrotească, să păzească, să crească, să postească, să se roage, să se ocupe de alții. Asta e menirea unui tată, unui pastor, unui soț, unui lucrător, unui membru în biserică. În special la bărbați, în momentul când toate astea dispar pentru un motiv sau altul, omul se stinge ca o lumânare. În Florida este un cuplu care a câștigat o mulțime de bani și și-a putut permite așa pe la vârsta de 38 de ani să se retragă la pensie. Și atunci au cumpărat ei doi, nu aveau copii, nu aveau nimic, și-au cumpărat un iaht mare și s-au apucat să colinde Golful Mexic și coasta de est a Americii cu un singur scop. Spuneau ei, de aici înainte până murim, vrem să colecționăm scoici. Asta este tragedia. Când un om de 38 de ani, viața pentru el reprezintă atât, să culeagă scoici. Știi bine că nu mai are mult de trăit. Am cunoscut atâția care au ajuns la o vârstă înaintată, de ani de zile sunt în cărucior, știți, paralizați, fie de la mijloc să fie. Stau acolo singuri acasă și îi zice, parcă nu mai au nimic de făcut pentru nimeni. Dar am văzut că mă înșel grozav. Sunt unii care de-abia când au ajuns în căruciorul ăla paralizat, au început să slujească, au început o slujbă, un serviciu, să zic așa. Este acea faimoasă femeie în America, Erickson Tada, care era fată tânără, vibrantă, îi plăcea surfing, îi plăcea sport, activitate. Și într-un accident a rămas paralizată de la gât în jos, nu s-a mai putut mișca nimic decât capul. Ai zice totul s-a terminat. Dar de fapt, doar din ziua aceea a început totul. Până atunci trăia pentru nimeni și trăia pentru nimic. Și Dumnezeu, văzând că este pe cale să devină absolut fără niciun sens, i-a dat accidentul ăsta. Erickson s-a întors la Dumnezeu la un seminar al lui Bill Gutter și din ziua aceea a început să lucreze pentru Dumnezeu. Desena cu un creion pe care îl ținea în gură și explica Evanghelia prin desene și prin predici. Și până în ziua de astăzi, după peste 40 de ani, a bătut lumea în lung și în lat cu creionul în gură și cu Dumnezeu în inimă. A scris cărți, a predicat peste tot, a ținut mii de seminare. A fost în viață acolo pentru alții. Am mai cunoscut alții care sunt tot așa de paralizați fizic. Și am văzut, au slujbă și au stres. Sunt plini de amărăciune. Ei înși sunt o povară sufletească, un război continuu pentru familia lor. Și asta, stresul ăsta, vă vine să credeți? Slujba asta, că eu sunt o povară pentru alții, îi ține în viață. Au o slujbă, să facă necaz altora. Se luptă cu Dumnezeu, se luptă cu oamenii, cu soția, cu copiii, fac viața amărâtă tuturor celor din jur, au amărăciune în ei, nu mai critică, sunt așa un fel de ghimpe, au o slujbă foarte importantă și asta îi ține în viață, sunt un ghimpe. Cei din jur trebuie să se ocupe tot timpul de omul ăla, are o slujbă și un stres, dau altora ceva de făcut. Sunt acolo pentru alții, creează probleme pe care alții le au de la Dumnezeu să le rezolve. Alții au slujbele de la Dumnezeu pentru că omul ăla există în cărucior. Sunt cei care iubesc, care ard pentru alții. Cei care slujesc, se roagă, se luptă, încearcă, caută. Cei care trăiesc în stres și în pace. Cei care se luptă, se odihnesc. Cei care lucrează și sângerează. Cei care se bucură. Fac ceva, sunt acolo pentru cineva. Ăștia au o slujbă. Și atâta timp cât ai o slujbă de la Dumnezeu, nimeni nu te poate opri. Ești intangibil de neoprit. Sunt cei care poartă ură, amărăciune în inimă. Au totdeauna ceva de criticat, de distrus, de stricat. Au făcut rău, au zdruncinat, au dărâmat. Au creat probleme și dureri soției sau soțului, părinților, copiilor. Au curs din pricina lor râuri de lacrimi, dureri interminabile. Și ăștia au slujbă. Trăiesc din pricina slujbei pe care o au. În jurul lor sunt cei puși de Dumnezeu să-i rabde. Este câte o soție care zeci și zeci de ani a plâns și s-a rugat pentru soțul ei, un bețiv și un stricat, care doar dureri a pricinuit. Ea a avut o slujbă de la Dumnezeu și slujba asta se numea soț. Dumnezeu îi dădea viață omului ăla pentru că soția lui să fie un martor pentru Dumnezeu. V-ați întrebat cum se face că unii din cei mai stricați și viciați oameni, unii care de mult trebuiau să moară cu cât alcool, tabac, droguri și vicii au băgat în ei, cum de trăiesc până la adânci bătrânețe? Pentru că au ceva de făcut. Sunt acolo pentru că lângă ei este cineva care are de la Dumnezeu o slujbă să se roage pentru ei, să-i hrănească, să încerce să-i întoarcă la Dumnezeu, să fie un martor și o lecție pentru oameni și pentru îngeri. Sunt așa ca o mașină stricată. Știi, o rablă care spune viața în primejdie are o menire foarte importantă. Este materie primă pentru cei ce învață mecanică. Mecanica nu poți să înveți pe o mașină nouă-nouță perfectă. Rabla are o menire foarte importantă și menirea asta îl ține pe om în viață. Saul din Tars avea o slujbă care îl ținea în viață, îi dădea viață. Ura biserica lui Dumnezeu. Și ura asta îl ținea în viață. Avea ceva de făcut. Se lupta cu Isus și se lupta cu Dumnezeu. Și într-o zi a dat de Isus pe drum. S-a prăbușit și când s-a ridicat era alt om. Dar nu era un șomer, nu și-a pierdut slujba. Avea acum altă slujbă. Avea slujba să construiască biserica lui Hristos, să devină un martor și să devină cel mai mare apostol al lui Hristos. Trebuia să călătorească, să naufragieze, să fie bătut, să fie aruncat cu pietre și la urmă să moară pentru Hristos. Și nimeni nu i-a stat înainte până când Dumnezeu a văzut că și-a terminat slujba. Când a scris ultima epistolă, când a vorbit cu ultimii oameni, apoi s-a dus acasă pentru simplu fapt că și-a terminat ce avea de făcut. Cât timp a urât și cât timp a iubit, a avut ce face. Și cât a avut ce face, Dumnezeu l-a ținut aici și nimeni n-a putut să-l oprească. Înțelegeți de ce mor așa de repede cei care ies la pensie? Nu pentru că sunt mai bătrâni ca înainte. Mor pentru că nu mai au ce face. Nici bine, nici rău. Iisus ne spune, voi sunteți lumina lumii. Sunteți o cetate așezată pe un munte. Ce înseamnă asta? Suntem așa un fel de reclamă luminoasă care e pusă să o vadă toată lumea care trece pe șosea. Vasile, Maria, Ion, martor al lui Iisus în lumea asta, reclamă luminoasă, martor în cartierul ăsta, martore pentru anii ăștia, pentru timpul ăsta. Priviți, priviți și minunați-vă! Lumina lumii! Oamenii au nevoie de ea. Se aprind lumânări, aprind becuri, reflectoare. Nu se poate trăi în întuneric perpetu, permanent. Trăiesc, reușesc cât de cât să trăiesc câteva ore, câteva zile, dar la urmă îmi trebuie lumină, nu se poate. Și Dumnezeu atunci aprinde lumini. Trimite la noi pe fratele Niță să trezească o biserică întreagă la rugăciune. Aprinde o lumânare. Vine unul la el, vine altul. Deodată unul mai vine, unul mai trece, dar se oprește unul, se adaugă. Asta este ce căutam, spune, rugăciune. În lumina lumânării acelea, el, omul ăla, a văzut ceva. A văzut ceva care, de fapt, era totdeauna acolo, dar era întuneric. Rugăciunea era la dispoziția tuturor, totdeauna, dar nu se vedea. Și lumânarea asta, care se numește Niță la noi, a prins atâtea lumină și a descoperit atâtea comori. Și unii le iau, alții trec înainte. Dumnezeu aprinde lumini. Vede, de exemplu, o generație care se prăbușește în întuneric. Ar putea să aprindă tot felul de planete în întunericul ăsta. Dar Dumnezeu preferă să aprindă o lumânare, adică un om. Unul începe să ardă pentru generația asta nouă. Se străduiește, vorbește, caută, se roagă, se pregătește, lucrează. Unii vin, alții pleacă, unii se schimbă, se nasc din nou, alții rămân la fel. În lumina asta vin unii care să se încălzească pentru o vreme, să-și protejeze copiii, se luminează, se schimbă și merg cumva în următorul act al piesei astea numite viață. Lumânarea arde, se consumă pentru ăia tineri, dar de lumină și de căldură. Dumnezeu aprinde lumini. Vede o mulțime de săraci, de necăjiți, de bolnavi, de bătrâni, de oameni singuri. Ar putea Dumnezeu să facă să plouă cu aur, să plouă cu vindecări, cu invieri din morți. Dar Dumnezeu preferă să aprindă lumânări, adică să aprindă oameni. Ei bine, cuvintează material pe unul sau altul absolut neobișnuit. Nici ei nu-și dau seama cât de binecuvântați au fost și cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Capătă una peste alta. Sunt binecuvântați material grozav pentru că Dumnezeu dă lui pentru toți săracii care erau în jurul lui. O lumină a făcut din el. Dă altora abilitatea să vindece. Este doctor, este dentist, este chirurg, este pediatru. Adică este o lumină pentru toți dinții stricați, pentru toate reumatismele din jur, pentru cine știe ce alt necaz. Dumnezeu aprinde lumini. Și ne spune nouă celor pe care El îi aprinde. Ascultă! Să știi, nimeni n-aprinde o lumină să o pună sub obroc sau să o pună sub pat. O pune undeva sus să lumineze celor din casă. Nimeni, mai puțin eu, Dumnezeu, ne spune. Ne spune Dumnezeu, eu te-am trimis acolo să aprinzi rugăciunea în biserica aia, nu să stai sub pat. Te-am trimis acolo să pornești o generație nouă, să arzi, să te consumi pentru generația asta de copii, nu să stai acasă în pat. Ți-am dat tot ce ai pentru săracii din jur. Nu ți-am dat ca să ascunzi în bănci și în stocuri. Ți-am dat posibilitatea să înveți, ca să ajuți, nu ca să poți să mergi la schia de 10 ori pe an. Nu înțelegi, omule? Dumnezeu a aprins lumina asta în tine și nu poate nici înțelege, nici accepta ca lumina să fie pusă sub pat și în pat. Nu există pensionare. Există doar schimbare de slujbă, de la o slujire de la alta, de la o muncă la alta, de la o misiune dată de Dumnezeu la alta. Iar apoi, în ziua când nu mai este nicio misiune de la Dumnezeu, omul pleacă acasă. Zilele astea mă gândesc din ce în ce mai mult la așa ceva. Le spun oamenilor că mă pensionez de la serviciul pe care l-am. Acum conduc un grup de ăsta de software pentru Departamentul de Educație din Oregon. Și sunt aproape să mă pensionez din slujba asta. Am avut însă și am altele, mult mai multe afară din birou decât în birou. Unele dintre slujbele astea se schimbă, așa cum se schimbă actele dintr-o piesă de teatru. Am lucrat cu grupe de tineri peste 25 de ani. Și bag foarte bine de seamă, lucrarea asta se închide, se mai închide. Nu-mi place deloc că se închide, dar se închide. Probabil că se închide și din vina mea, probabil că se închide din felul în care merge viața. Sunt chemat pe aici și pe acolo să țin seminarii cu tinerii. Este cumva neobișnuit să vină unul de 58 de ani și să facă adunări de tineret. Merg în fiecare vară, de ani și ani de zile, cu grupe diferite prin munți, vin unii de la sute de kilometri încoace să-i duc eu prin munți. Ultima oară am pornit în frunte câteva zile până am ajuns în munți, la lacurile alea pierdute pe acolo. Eram așa un fel de ghid. Dar la întoarcere, tinerii acum știau drumul până la întoarcere, până la mașină. Și când am ajuns la mașini, am ajuns eu la vreo 4-5 ore după ei. Nu rămân toate slujbele la fel. Unele vin și ai impresia că sunt acolo pentru veșnicie. Dar este o perioadă, este un timp pentru fiecare slujbă. Mai lucrez cât pot, ce pot și ce mi se dă să pot în biserică. Mai lucrez în afara bisericii, la radio, atâta timp cât mai mi se dă. Știu bine că nici una și nici cealaltă nu vor fi acolo permanent. Este slujba și actul pe care îl joc acum. Înainte erau grupele de tineri, acum este asta. Am 2 copii acasă și 2 mai mari independenți. Am soție, am încă ceva de făcut. Dar mă uit în jur să văd dacă Dumnezeu, care închide o ușă, are de gând să deschide alta sau nu. Unele lucruri le-am făcut arzând, le-am făcut cu pasiune, l-am făcut cu dor pentru Dumnezeu și pentru om. Altele le-am tratat așa slab. Unele le-am stricat cu mâinile mele. Mă uit cum se trage o cortină și cum se deschide alta. Mă întreb dacă aia care se deschide este pentru mine, dacă trebuie să merg acolo, dacă trebuie să mă mut acolo, dacă Dumnezeu îmi deschide asta și îmi închide pe cealaltă. Și îmi pun toate întrebările astea, pentru că știu bine că viața cu Dumnezeu este o slujbă, nu există pensionare. Când sarea nu are gust, când lumina este băgată sub frigider, când omul nu mai face nimic, este timpul să plece acasă. Tata îmi spunea, Andrei, nu fa pământului umbră degeaba. Fă bine cuiva sau fă rău, dar nu sta degeaba. Rău nu vreau să fac, așa că întreb din când în când pe Dumnezeu dacă mai există un bine pe care îl mai pot face. Sunt bărbat, sunt făcut să car, să păzesc, să creez sau să ard. Știu bine că în ziua când nu mai am ce bine să fac, Dumnezeu îmi va spune că trebuie să plec acasă. Astăzi, dumneata care mă asculți, ai o slujbă. Ți-a dat Dumnezeu ceva de făcut. Ai soție, ai soț, ai părinți bolnavi, bătrâni, ai copii, ai frați în biserică, ai oameni săraci în jur, ai vecin pe palier unde locuiești, ai colegi de muncă care au probleme și care au nevoie de ajutor. Ai astăzi slujbă. Înțelegi ce binecuvântare e asta? Pricep lucrul ăsta. Dacă mai respiri o zi, dacă mai vezi soarele încă o dimineață, este doar pentru asta, să știi. Pentru că Dumnezeu încă ți-a mai dat o slujbă. Ori ești pus aici să binecuvintezi, ori ești lăsat de Dumnezeu aici să faci probleme pentru alții. Dar atâta timp cât ai o slujbă, mai poți respira. Te plângi? Nu-ți place că ai slujbă? Ești stresat? Invidiezi pe aia care sunt totdeauna parcă sunt în vacanță? Înțelegi ce nebunie e asta? Când nu mai ai nimic de făcut, când nu mai poți fi sare, când nu mai ai lumină, ce să mai facă Dumnezeu cu tine aici? Este atunci timpul să mergi acasă, la odihnă. Dar astăzi ești încă aici. Astăzi Dumnezeu îți spune și ție și mie, ne spune la noi toți, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin.